Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin, ja sam Jelena Vidić. Sa vama smo do 13 časova, od tema koje smo pripremili izdvajamo. Uočavaju se prve naznake da četvrti talas korone možda popušta. Juče je prvi put od 20. jula bilo više otpuštenih nego primljenih na bolničko lečenje. Zabeleženo je i veće interesovanje za vakcinaciju. Ipak, broj hospitalizovanih, a naročito preminulih, i dalje je visok. Kada se može očekivati ozbiljnije smirivanje aktualnog epidemijskog talasa i kako bi na stanje u zemlji mogao da deluje eventualni prodor Delta plus soja, pitaćemo epidemiologa Radmila Petrovića. Nagli skrok broja zaraženih u Nemačkoj, prema računici instituta Robert Koch, nedeljna incidencija dostigla je 201,1, a pre samo 7 dana taj broj bio je 154,8, pre mesec dana nepunih 64. Šta su uzroci i sa kojim merama će se ovim problemom pozabaviti odlazeća vlada Angele Merkel, a šta bi mogla da bude politika predstojeće nemačke vlade, pitaćemo našeg dopisnika Nenada Radičevića. Poljska je ove sedmice u centru pažnje evropske javnosti. Zvanična Varšava rasporedila je vojsku i zatvorila granične prelaze prema Belorusiji, gde od ponedeljka hiljade migranata nasilno pokušavaju da uđu u tu zemlju. I dok u sukobu sa Belorusijom, koji optužuje da zloupotreba migranata želi da izazove oružane incidente, Poljska ima podršku zapadnih partnera, istovremeno je u ozbiljnom sporu sa Evropskom komisijom i mnogim zemljama članicama zbog serije zakona koji krše evropske standarde. Smrt mlade trudnice, koja je zbog rigidnog zakona prekasno urađen abortus, najdrastičnija je posljedica radikalnog skretanja Poljske u desno. O ovoj temi za magazin govore novinarka iz Varšave Natalija Žaba i saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Miloš Petrović. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
To you was never second best.
that the world melts with you. You've seen the difference.
Slušate magazin Na prvom i prva tema, kao i već mjesecima, pa skoro godinu i po dana na našem programu, je situacija sa koronavirusom i epidemiološke podaci. Sa blagim i suzdržanim optimizmom epidemiolozi u posljednjih par dana uočavaju naznake da ovaj talas epidemije po svemu sudeći popušta. Juče je prvi put od 20. jula zabeleženo više otpuštenih nego primljenih na bolničko lečenje, a uočava se i blagi porast interesovanja za vakcinaciju. Ipak to i dalje nije dovoljno da bi se obuzdala epidemija, a ostaje kako visok broj hospitalizovanih, tako nažalost i veliki broj dnevno preminulih, makar prema zvaničnim statistikama. O epidemiološkoj situaciji i predviđanjima šta nas dalje čeka, razgovaram sa našim iskusnim epidemiologom doktorom Radmilom Petrovićem, kome najprije želim dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što...
i vašim slušalcima.
Da, hvala što govorite za Radio Beograd. Pitaću vas najprije, da li ovaj zaista blagi pad na visokom nivou broja novozaraženih vi tumačite kao rezultat primjene epidemioloških mera ili je to prosto prirodni proces u ciklusima kako virus deluje?
Pa i jedno i drugo. Ovaj privremeni pad broja novozaraženih je odraz i prirodnog toka epidemije, odnosno sve veći broj zaraženih smanjuje fond onih koji su neimuni, koji mogu da se inficiraju. S druge strane, i mere koje se preduzimaju, odnosno prvenstveno vakcinacija, oduzima od tog fonda neimunih i povećava fond imunih, tako da je to jedna prirodna pojava i jedna naša mera koja utiče na lagano padanje broja novoinficiranih.
Ja sam čula da ste rekli privremeni pad. Kakve su vaše projekcije?
Pa zato što se najavljuje dolazak Delta plus soja, koji je već u Hrvatskoj tu na pragu i koji je možda i kod nas ili će za koji dan doći i kod nas, jer ovaj svijet je jedinstven. Nema, i u 40 zemalja sada je otkriven, a vjerojatno će biti u više zemalja, jer ovaj svijet je jedinstven, to je, više nema da je to podjela na kontinente, podjela na države nacionalne i tako dalje. Virus prolazi svuda i on je prisutan svuda i bit će prisutan svuda, dok god se ne postigne jedan veliki obuhvat vakcinacijom, da on više nema gdje da se održava, razmnožava i zaražava.
A prema podacima koje vjerojatno i vi pratite, da li se Delta plusa značajno i u nekoj meri i preteće razlikuje od aktualnog Delta soja koji sad već mjesecima prisutan?
Pa ja ne znam detalje, to je pitanje za virusologa. Za virusologa, ja sam epidemiolog kao što ste najavili. Međutim, taj Delta plus soj se malo razlikuje u odnosu na ovaj Delta soj, zato i nije dobio neki novi naziv i neku novu terminologiju, nego je zapravo plus soj, znači male antigene promjene u njegovom sastavu, tako da on uglavnom daje vjerojatno isti imunni odgovor kao i ovaj Delta soj, odnosno da će zaštita vakcinom biti veoma uspješna i protiv tog soja.
E, kad kažete uspješna zaštita protiv tog soja, govorimo o vakcinaciji, to nam je apsolutno vodeća tema kada razgovaramo o borbi sa ovom epidemijom. Pročitala sam već u najavi, registruje se blagi porast interesovanja za primanje prve i naravno kasnije druge doze vakcine. Neki to tumače uvođenjem ovih COVID propusnica koje se pre svega izgleda ostavljaju uticaj na mlade. Međutim, mi imamo istovremeno problem da se beleži sve veći procenat proboja zaštite ljudi koji su već vakcinisani. Kako to komplikuje ili da li to komplikuje situaciju?
Pa ja mislim da ne komplikuje, znate. To je poznata pojava kod svih infekcija da jedan broj ljudi koji preboli tu bolest može ponovo posle određenog vremena kad mu imunitet opadne da ponovo boli od iste bolesti. Isto je i sa vakcinama. Nijedna vakcina do sada proizvedena unazad 200 godina u svetu nije davala 100% tu zaštitu. Ona daje zaštitu preko 90-95%, ali ima jedan mali procenat, jednocifreni niski procenat 2-3% koji ne stvaraju zaštitu ni na vakcinu ni na prirodno oboljenje. To su ti prirodno imunodeficijentne osobe, tako da to je moguće i to nas ništa ne iznenađuje.
Istovremeno imamo informacije da prosto postoji rok trajanja koji daje ove aktualne vakcine koje su u ponudi, kod nas ih ima zaista od juče ih je 5 u ponudi. Sada mi smo, dakle, početkom godine čuli da ćemo dobiti prvu i drugu dozu, pa je letos došla preporuka o trećoj dozi, a sada već govorimo i o četvrtoj. To malo za prosječnog građanina počinje već da bude zbunjujuće.
Pa jesno da vam kažem, to se zna u toj vakcinologiji, nauci koja se bavi vakcinama, to je poznato u ranijim decenijama i u prošlom veku. Tako da dve doze, mi smo mislili svi i ja sam isto to govorio, da će dve doze biti dovoljne da zaštite od naleta virusa, da će stvoriti dobar imunitet. Međutim, ispostavilo se da je taj koronavirus po svojoj prirodi slab imunogen, slabo nadražuje organizam na odbranu, na stvaranje antitela i drugih faktora zaštite. Tako da svakako će biti potrebna treća doza svima da na taj način pojačamo. Jer to je poznato, kažem, i kod vakcine protiv pertussisa. Ona se deci već skoro 60 godina daje u 3 doze. Znači, vakcina protiv hepatitisa B isto se daje u 3 doze. A tek kasnije, kada taj imunitet stvoren tom primarnom vakcinacijom sa 3 doze počne da opada, onda dolazi potrebe za revakcinacijom, to jest, kako vi spomenuste, četvrta doza. Ali ne treba brojati kao četvrta doza, nego kao revakcinalna doza. Uh-huh. I tada treba upotrebiti onaj izraz booster ili rappel doza.
Da. Sada kada govorite o mogućem eventualnom kasnijem efektima toga što smo primili 3, ako treba i 4 doze vakcina, moram da vas pitam kako vam se čini predviđanje nekih da ćemo mi tokom verovatno sljedeće godine ipak doći na taj nivo da aktualna epidemija zapravo preraste u takozvanu sezonsku, da svet nekako stekne taj neki vrsti odbrambenog štita, da neće morati više ovoliko radikalno da se menja život zbog prisustva virusa?
Pa najvjerojatnije ste vi u pravu, da će to tako biti. Svi pretpostavljaju na osnovu iskustva sa influencom, gripom, kako je popularnije se kaže, influenca koja je već 1918. 19. napravila veliku pandemiju, to je bio taj virus svinjski ili kako smo ga mi nazvali u svetu, španska groznica, on je pravio veliku smrtnost, on je pravio velike probleme, veliku zaraznost. Međutim, on je tokom ovih 3-4 godine već toliko oslabio, ali ipak mutira svake godine, pa zato svake godine dajemo i onim najrizičnim grupama ponovo vakcinu od tog najnovijeg soja. Moguće da tako bude i sa koronavirusom, ali to je rano još zaključivati. Ovaj virus je dosta nepredvidiv, tako da teško dati pravu prognozu.
A da li je vreme ili uopšte imate li dovoljno podataka da makar predvidite ovaj aktuelni talas? Rekli ste kratko trajno smo sada u nešto boljoj situaciji. A nazire li se neki ozbiljniji pad?
Pa ja mislim da će pad ići, ali ne tako naglo. Sada ovim produženim raspustom kod školske dece i povećanjem broja vakcinisanih doće do nekog pada, ali neće taj pad biti nagao i neće biti veliki, jer nas naročito Srbe u pravoslavce očekuje veliki broj slava, tako da mi nećemo se odreći tog skupljanja porodičnog da proslavimo svoju krsnu slavu, nego će se to odigravati i dalje, možda u nešto manjem obimu, a to će doprineti daljem širenju virusa ovog delta, a verovatno i delta plus će doći u to vreme. Pa onda dolaze veliki broj svadbi koje su odlagane godinu, dve.
Tako i da to sve je dozvoljeno, nema mera, to je zaista...
To nije zabranjeno, jeste, tako da će to omogućiti veće širenje virusa i možda će tu krivulju malo da poremeti u njenom padu.
Mm-hmm. I samo ću vas zamoliti da date vašu ocenu, odnosno komentar. Mi beležimo visok broj preminulih svakoga dana.
Da.
Šta je po vama objašnjenje za to?
Pa znate šta, krivulja obolevanja, to je zaražavanja i obolevanja ne ide paralelno sa krivuljom teških slučaja bolesti, tako da oni što su danas evidentirani kao zaraženi, oni su još pokretni, oni se još kreću, šire virus, oni će oboleti za neki dan, pa onda će doći do pogoršanja kliničke slike, pa će doći do respiratora i nažalost na kraju se događa i smrtni ishod. Taj period od vremena zaražavanja do nažalost umiranja traje više nedelja, tako da ova krivulja umrlih je posljedica ono što smo se zaražavali pre 3-4 nedelje.
Moram samo još za kratko da vas pitam, da li imate utisak ili da li delite utisak sa onima koji govore da mnogi se kasno jave lekarima, da je i to jedan od faktora velikog broja smrtnih ishoda?
Nisam se u potpunosti razumeo.
Da, govore kolege da se pacijenti jave kada je već budu u podmakloj fazi bolesti.
Jeste, to je naš, to je kod nas tako i kod malignih bolesti javljaju se kada već bolest je teško pristupačna za lečenje. Tako da moguće da je to istina i da je to jedna od razloga zašto je tako.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Razgovarala sam sa epidemiologom Radmilom Petrovićem. Ostanite na našim talasima.
Želim da sam tobom svaki dan, svaki san, svaki tren. Želim da ti slušam topli glas, gledam sjaj oka to. Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja, ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te.
Svaki bude moj, nek za nas stane sve.
Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te.
Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja, ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik.
Tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki dan, svaki dan. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo ja volim te.
Eko. Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću. 20% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu od 10. do 12. u mesecu uz poslednji penzioni ček. Za više informacije pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište u bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi Net i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt i A1 tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Cause I know he can't hold you like I can. Someday, maybe.
Be enough once more.
10:34, slušate magazin Na prvom. U brojnim evropskim zemljama ponovo se beleži skok broja novozaraženih koronavirusom. U Austriji je prvi put od početka pandemije zabeležen petocifreni broj. Naime, u poslednje 24 sata registrovana je 11.398 novozaraženih. I u Nemačkoj treći dan za redom se beleže rekordi dnevnih brojeva novozaraženih, a prema podacima Instituta Roberta Koha jutros je prijavljeno 39.676 novoinficiranih. To je broj koji do sada nije zabeležen u Nemačkoj. Prethodni neslavni rekord bio je 37.120 novozaraženih zabeleženih u jednom danu. Zašto se sve ovo dešava u Nemačkoj, pitam našeg saradnika Nenada Radičevića, kome najprije želim dobar dan.
Dobar dan, Jelena.
Dakle, kako ste u Nemačkoj objašnjali ovo naglo pogoršanje epidemijske situacije?
Pa, objašnjava se time da s jedne strane da je obuhvat vakcinacije nije bio, nije dovoljno veliki, odnosno da tih 2/3 ukupnog stanovništva koje je vakcinisano, odnosno među odraslima 3/4, nije dovoljno i da je potrebno više. Naročito je problematično što oko 3 miliona ljudi koji su stariji od 60 godina nisu vakcinisani i zapravo oni su taj, ono, oni kažu, čak ministar ovde zdravlja govori o pandemiji nevakcinisanih, mada brojke govore o tome da je popriličan broj vakcinisan zaražen, ali oni dramatično manje završavaju na u jedinicama intenzivne nege, tako da u tom smislu je akcenat pre svega na vakcinaciji i na tome da oni koji su jeli primili pre više od 6 meseci drugu dozu vakcine sada moraju, odnosno bi preporučivo je naročito ako su u rizičnoj grupi da uzmu i treću dozu, budući da što se kaže, vakcina vetri.
Pa to je uočeno svuda u svetu, nije ništa neobično, ali jeste za nekog, što bi rekli, prosečnog posmatrača sa strane iznenađujući da čak trećina onih koji bi trebalo da budu vakcinisani nisu u jednoj Nemačkoj.
Da, Nemačka je u tom smislu u zapadnoj Evropi na začelju stopi vakcinacije i ona je tu mnogo bliža istočnoj Evropi, možda zato što je i geografski bliža. Naročito je to izraženo u ovim istočno-nemačkim pokrajinama. Tu je obuhvat vakcinacije najniži, a trenutno je tu i najveći skok zaraženih, mada mora se priznati, popričao skok je i na jugu Nemačke, odnosno u najbogatijim pokrajinama Baden-Württemberg i Bavarska.
Da, videla sam da se vodi debata o tome da li je bio pogrešan potez odluka da se ukine besplatno testiranje koje je bilo jedna od mera da bi se kako tako epidemija držala pod kontrolom, a sa očigledno neispunjenim ciljem da se zapravo ljudi navedu da se vakcinišu, a ne da se stalno testiraju besplatno.
Da, to ukidanje tih besplatnih testova nije dovelo apsolutno ništa. I znači, procenat vakcinacije, računam one koji se prvi put vakcinišu, je neznatno porasto, tako da čak i sad, kada se uvodi takozvane 2G pravila, odnosno COVID propusnice koje su samo za one koji su preležali ili vakcinisani, dakle da oni koji su nevakcinisani čak ni sa testom ne mogu da uđu na neke, u neke restorane ili u neka kulturna dešavanja, čak ni to ne doprinesi previše i onda sada postoje zahtevi pre svega iz buduće, najverovatnije buduće nemačke vlade, odnosno te koalicije, da se vrate besplatni testovi, demokrišćani se tome protive za sad i tako da sad je jedna svojevrsta smešna situacija gde postoji svojevrsta sukob između i dalje aktuelne vlade i buduće vlade oko toga da li bi trebalo vratiti besplatne testove. Ta infrastruktura postoji, znači ti lokalni centri, odnosno to su često čak obični frizerski saloni koji su pretvoreni u male, male test centre, postoje, budući da oni rade sad na plaću, odnosno imaju oni deca i osobe sa posebnim potvrdom da nisu mogli da budu vakcinisani, oni i dalje mogu besplatno da se testiraju. Tako da u tom smislu postoji sad jeli taj mali politički sukob, a čini mi se da i raste među političarima malo i panika zbog toga što jeli ove brojke rastu, praktično su duplirane u odnosu na prošlu nedelju.
U vrlo kratkom periodu, zato prosto moram da pitam da li iko daje naznake, da li će se nešto menjati u primjeni mera?
Osim teh 2G, odnosno tog prelaska da se praktično nevakcinisani ne mogu da ulaze, to je već primjereno u nekim pokrajinama, ali čini mi se da ni to za sad ne daje neke rezultate, budući da jeli to se ne odnosi na prodavnice, apoteke, benzinske pumpe, nego već samo na ono što je deo kulture, razonode i ugostiteljstva. Tako da za sad oni, čini mi se da veliki problem u tome što je aktuelna vlada zapravo samo tehnička vlada i onda tu postoji i svojevrsno nesaglasje i manjak neke taktike šta raditi, tako da se ovdje čak ponovo postavljaju mediji pitanje da li zapravo Nemačka ponovo nije spremna za novi talas jesenji, odnosno zimski, kao što nije bila spremna prošle godine, tako da u tom smislu ne vidi se. Očigledno je da niko nema spremnost na neko veliko zatvaranje, već sve svodi na jeli COVID propusnici i vakcinaciju.
Što je također odlika i drugih evropskih zemalja, zaista to zatvaranje svi izbjegavaju i nije za ne razumeti. Posljedice toga su zaista bile teške za razne i profesije, boga mi i cele privrede. Prosto Nemačka je sad u jednom političkom limbu i jedna od posljedica je sad ovo, nepostojanje mera u situaciji kada brojevi skaču. Da li se nazire kada bi Nemačka mogla da dobije potpuno odgovornu vladu koja bi bila potpuno činodejstvujuća?
Pa, kandidat za kancelara, aktualni inače vicekancelar Olaf Scholz, on je obećao na neki način da bi u prvoj nedelji decembra do 6. decembra otprilike se on nadao da će moći da sastavi vladu, odnosno da će tri liste, dakle socijaldemokrate, zeleni i liberali, napraviti koalicijani sporazum i formirati vladu. Međutim, posljednje informacije od prošle nedelje govore o tome da zeleni nisu zadovoljni sa time koliko, jer i njihovi predlozi za taj koalicijani sporazum se ulaze na konačan papir, tako da ovde mnogi sumnjaju u to obećanje, tako da manje više je sve iza zatvorenih vrata i ne čuje se previše o sadržaju tih pregovora, odnosno šta su ključne tačke spoticanja, ali su one zapravo i poznate, a to su pitanje poreske politike i pitanje fonda za borbu protiv klimatskih promjena, odnosno odakle će se to finansirati i ko će to platiti i kolike će to sume biti.
I čekajući da dođe do političkog raspleta posle izbora u Nemačkoj, koji će možda dovesti do nekih konkretnih mera u borbi protiv novog širenja zaraze koronom, mi ćemo svakako nastaviti sve to da pratimo uz pomoć našeg saradnika Nenada Radičevića, kome se za ovaj razgovor zahvaljujem. Hvala Nenade, čujemo se.
Hvala, čujemo se.
Thank you.
12 minuta do 11 časova, slušate magazin na prvom. Rekli smo već, u širom Evrope beleži se novi porast broja zaraženih, slično je naravno i u našem regionu. Tako je u Hrvatskoj u poslednje 24 sata zabeleženo 7315 novih slučajeva zaraze i to su do sada najviši brojevi zabeleženi u toj zemlji. Prethodno je to najveći broj zabeležen u subotu, tada ih je novozaraženi bilo 7094. I Slovenija se suočava sa ponovnim rastom broja zaraženih, zbog čega je vlada u Ljubljani odlučila da pooštri mere, ali za sada očigledno izbegava takozvani lockdown, odnosno totalno zaključavanje. Više detalja reći će nam naš dopisnik Vladimir Banić. Vlado, dobar dan. Dobar dan, Vlado, da li se čujemo?
Ako mene prozivaš, ja sam upravo čuo neki glas, da li sam sada u...
Jesi, jesi, u programu si, rekla sam, u najavi Slovenija se takođe suočava sa porastom broja novozaraženih, primenit će neke mere, ali za sada, ako se je, moj utisak, ako sam ja to dobro shvatila, pokušat će da izbegne totalno zaključavanje kojem je ranije pribegavala. Da li se čujemo, Vlado? Imamo problema sa telefonskim linijama sa Slovenijom, probat ćemo da čujemo našeg dopisnika još jednom. Ponovo na vezi imamo kolegu Vladimira Banića, našeg dopisnika iz Slovenije. Nadam se, Vlado, da se sad čujemo.
Sad te čujem, super. Ja si čula moj pokušaj da uletim u razgovor malo pre.
Nismo te čuli, zato ćemo sada sve polako i na tenane. Dakle, šta se trenutno primenjuje, šta je vlada Slovenije odlučila da primjeni kako bi zauzdala ovaj ponovni rast broja zaraženih?
Pa, pre svega, treba ozbiljno istaći da je bilo za dlaku da se vratimo u onaj karantin koji smo imali prošle godine u ovo vreme. Dakle, vratimo su prepoznali ni ekonomija, ni stanovništvo više, koje nekako na ivici sa nervima zbog možda najdužeg policijskog časa u Evropi i sa brojnim ograničenjima koje su nas pratila 6 meseci prošle godine, da ne bi izdržao još jedan takav. I sad je urađeno sve da do toga ne dođe, a to se odnosi pre svega na ove COVID propusnice. Ti u Sloveniji ne možeš da uđeš nigde osim u apoteku i u supermarket ili prodavnicu hrane, ako je van nekog trgovinskog centra, znači ako je izolovana, samo u njih možeš da uđeš bez COVID propusnice. U bilo koji tržni centar, čak i u zdravstvenu ustanovu ne možeš da uđeš bez potvrde da si ili vakcinisan ili da si preležala COVID ili da si testiran, čak i u crkvu ljudi ne mogu da odu bez toga. I dosta je bilo prevaran sa tim testovima, jer do sada bi možda pokazala na telefonu tu potvrdu, neki od redara bi pogledao oglaš, dosta ljudi je koristilo tuđe potvrde, dosta ljudi, vidjet će se, je kupilo potvrde i zbog toga su dva lekara uhapšene, zaradili su, kažu medije ovde, preko 1.000.000 evra zbog toga što su izdavali lažne potvrde o tome da imaju antiteli, da su preboleli COVID. I zbog toga što su Slovenci videli da se zaraza rapidno širi, uveli su takav zakon da redar ima pravo da ti traži ličnu kartu ili bilo koji dokument kako bi utvrdio tvoj identitet i kako ne bi mogli ljudi koji su koristili tuđe potvrde. Ja sam eto sticam okolnosti shvatio da jedan od ljudi koje poznajem je to radio da bi ulazio, od juče, odnosno od ponedjeljka, to više nije mogli da se radi. Takođe, dosta je promjena u tom obrazovnom sistemu. Ja imam klinicu u drugom razredu, čak i oni moraju da se testiraju 3 puta sedmično, brzi testovima, sva deca od osnovnih škola preko srednjih do studenta, mada se ovde i klinice vakcinišu od 12. godine pa nadalje. Takođe je uvedeno to da ne možeš da se viđaš sa nekima ko nije član tvojeg domaćinstva, dakle, osim ako to nije recimo u restoranu, tako da eto, to je paradoks da ne može niko da ti dođe u goste, evo sad je sezona slava ovde isto u Sloveniji, ne može niko da ti dođe na slavu, ali zato možda odeš sa nekim u restoran, ali pod uslovom da imate oboje taj TTT, preboleli, cepljeni ili testirani sertifikat, odnosno tu COVID propusnicu. Još jedna vrlo bitna stvar, zabranjene su paučne maske, dakle samo one hiruške i one FFP2 maske su dozvoljene, ali uprkos tome zaraza se širi u Sloveniji. Juče od 10.500 testiranih, 4.500 je pozitivnih, 12 ljudi izgubilo život. Ja sam te slušao kako čitaš podatke iz Hrvatske, najviše do sada, a ovaj tragičan je taj podatak da je čak 59 ljudi u četvoromilijonskoj Hrvatskoj umrlo od ovog virusa.
U odnosu na veličinu zemlje zaista tragični podaci. Kako reaguju? Iz srede u sredu su u Ljubljani bile ove demonstracije i ljudi se bune protiv tih strogih mera. Da li je strah od zaraze možda smanjio otpor prema ovim merama?
Da, kako da ne. Mislim, u početak to je bio zaista, ja sad neću da govorim kao analitičar, ja pričam ono što su mi ljudi govorili sa kojim sam ja razgovarao, koji ili poznaju neko koji je išao na takve proteste, ja nisam išao naravno, ili su sami bili. To je nekako kombinovan revolt prema toj konzervativnoj vladi Janeza Janše, koja je to poslednje dve godine od kako je korona kriza i počela, oni su nekako poklopili od samog početka vode državu i imali su te zaista veoma restriktivne mere. Vi u Srbiji pojma nemate kako je ovde bilo, mi smo se čuli par puta u uključenju, a ja svojim ne želim da se prisetim, bilo je baš ono grozno zatvoreno. I imaš ljude koji zaista ne veruju u vakcinaciju i nekako njihov broj se vremenom osipa. Na početku je to bilo dosta emotivno, dosta je to bilo tog političkog revolta, sad su ostali otprilike manje više antivakseri. Znaš, tu sad imaš različit kalibar i spektar ljudi od onih koji zaista veruju da je zemlja ravna ploča, pa ne znam kako da ti objasnim. Ja sam juče plaćao nešto na kiosku i pušao sam u priču sa radnicom tamo, ona ne veruje vakcinu, kaže ja sam pre 4 godine imala takav virus i preležala sam ga i eto ja ne verujem u zemlji u kojoj se beleži najviše zaraženih do sada. I svakako da poznaje ljude koji su izgubili život od koronavirusa zbog toga što je Slovenija u najgorim danima imala koliko 3 puta veća Srbija recimo danas.
Mislim, toga se također, nažalost, toga se sećamo. Samo ću te za kraj pitati, da li se menja nešto u režimu ulaska u Sloveniju, s obzirom da počinju ipak neke ove mere su pojačane, što se tiče samih ljudi koji žive u Sloveniji?
Za sada ne, koliko ja vidim, ja to pratim pre svega zbog sebe i svoje porodice, ali zbog izveštavanja, na sreću, više tih zabrana u vezi sa ko je testiran, gde je testiran, je li to test Evropske unije, je li to vakcina koju prizna Evropske unije, toga nema. Dakle, u Sloveniji možeš da uđeš bez problema ako si 2 put vakcinisana. To je, imaju naše COVID propusnice, ne rade svuda Evropske unije, to je poznato. Čuo sam da se konačno rade na tome da bi bile prihvatljive. Slovenci znaju za to i svi ti redari koji su, mislim, to su ljudi koji rade obezbeđenje, portiri, oni isto znaju da naše COVID propusnice nisu u skladu sa Evropskom unijom i onda oni znaju gde da potraže prvu i drugu dozu. Tako da na granici možda pokažeš samo to. Ja sam bio u Italiji pre 7 dana u Veneciji i tamo recimo u jedan restoran nisam mogao da uđem zbog toga što oni nisu imali pojma da naše COVID propusnice tako funkcioniš. Ali opet u drugom restoranu on je rekao, aha, da, vi ste to, aha, pogledat ću prvu i drugu dozu, vaše ime i vaš lični dokument. Da. Tako da ona mi je pored tih propusnica tražio i dokument, tako da su to rešili bez problema za sada. Slovenci ne mogu da priušte sebi taj luksus da se reše još jedne zimske turističke sezone, to znaš. Mislim, njihov BDP u mnogome zavisi od turizma, kako tokom cele godine i tokom leta na moru, po najviše od zimskog i prošlu sezonu su spasili sa tim bonovima koje je vlada delila.
Građanima Slovenije, samo da podsjetim.
Građanima Slovenije, onda su se oslonili na sopstveni turistički populaciju, međutim ove godine ti bonovi su većinom potrošeni, ko što važe samo do nove godine, a sezona počinje prilike od 1. decembra, tako da je većina već u 2022. i zbog toga što pandemija više nije na snazi, koja epidemija koja je proglašena više nije na snazi, onda vlada nema tu obavezu da daje ljudima koji su zatvorili posao zbog epidemije bilo kakvu pomoć, uključujući te bonove. Tako da ja verujem da
ako planiraš da dođeš da se skiješ, da se sankaš, možeš to bez problema da uradiš u Sloveniji ove zime.
Ako ne, ja neka čuju naši slušalci, prosto je jedna praktična informacija da znamo kako je, kakva je odnos prema, dakle, jedno je prema građanima Slovenije, a drugo je prema ulasku u toj zemlji. Hvala Vlado za ove detaljne informacije o stanju u Sloveniji i razgovarala sam sa našim Vladimirom Banićem. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo ponovo posle vesti u 11.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, I feel the love.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pojavio se prvi znak da četvrti talas korone možda popušta. Srbija je prvi put posle 4 meseca zabeležila više otpuštenih nego primljenih na bolničko lečenje. Zabeleženo je veće interesovanje za vakcinaciju. Struka upozorava da to i dalje nije dovoljno da bi se opuzdala epidemija. Skoro 2 godine od kada traje pandemija, mnogi pacijenti oboleli od drugih bolesti ostali su u senci borbe protiv korone. Danas je počela nacionalna kampanja Nema čekanja, koju podržava i RTS. Cilj kampanje je da svi zajedno uradimo sve što možemo da maligne bolesti budu sprečene, na vreme otkrivene i blagovremeno lečene. 2 velike grupe ilegalnih migranata uspele su jutros da se probiju preko granice i da iz Belorusije uđu u Poljsku. Svi oni su privedeni, potvrdio je poljski ministar odbrane Mariusz Błaszczak. Pojasnio je da snage bezbednosti dalje moraju da se obračunavaju sa nekoliko grupa koje istovremeno pokušavaju na različitim mestima da se probiju. Varšava, Evropska unija i NATO optužuju Minsk za provokacije, tvrdeći da namerno podstiče migrante i koristi kao oružje hibridnog rata. Poljski premijer krivi ruskog predsjednika Putina da je mozak operacije. I Belorusija i Moskva negiraju optužbe. U okviru međunarodne akcije Hotspot u Beogradu, Subotici, Somboru, Kikindi, Šapcu, Kraljevu, Vranju i Novom Pazaru uhapšeno je 7 osoba zbog sumnje da su organizatori krijumčarenja ljudi. U akciji je otkriven 991 iregularni imigrant koji će biti prebačeni u prihvatne centre. Ministar Aleksandar Vulin je ponovio da Srbija neće biti parking za migrante. Poručio da će Srbija ispunjavati svoje međunarodne obaveze, ali voditi računa o svakodnevnom životu građana. Svečana dodela nacionalnih priznanja uglednim ličnostima iz dijaspore i regiona, koje su doprinele promovisanju Srbije, biće upriličena danas i sutra. Jedan od dobitnika je Đorđe Mihajlović, čuvar srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu. Priznanje će mu biti uručeno sutra, 11. novembra u 11 časova, u isto vreme kada je pre 103 godine potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Počasne jedinice garde Vojske Srbije izvršit će u 16 časova sa Beogradske tvrđave počasnu artiljerijsku paljbu uoči sutrašnjeg državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu. In memoriam. Novinar, pisac i autor brojnih emisija i dokumentarnih filmova Slaviša Lekić preminuo je u 63. godini u Beogradu. Lekić je rođen 21. septembra 1959. u Kosovskoj Mitrovici. Tokom svoje višedecenijske novinarske karijere bio je urednik nekoliko srpskih i jugoslovenskih medija, autor nekoliko knjiga i brojnih publikacija, dokumentarnih emisija i filmova. Bio je predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije do 2019. godine. Vreme i mesto sahrane Slaviše Lekića bit će naknadno saopšteno. Nikola Jokić je kažnjen mečom suspenzije nakon što je u jučerašnjoj utakmici gurno igrača Majamija Markifa Morisa, dok je Moris kažnjen sa 50.000 dolara zbog prethodnog nesportskog ponašanja nad Jokićem, saopštile NBA Liga. To znači da Jokić neće igrati večerašnju utakmicu protiv Indijane na domaćem terenu, prenosi AP. Košarkaši Partizana igraće protiv španske Andore u četvrtom kolu Evrokupa. Meč u Andori počinje u 20 časova. Vreme, vedro, malo toplije, a u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama vetrovito. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Nišu je 5 stepeni, u Novom Sadu 9, u Kragujevcu 10. U Beogradu je temperatura 10 stepeni, vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak 1017 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 9 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić.
Reći ću preko i pući će glas. i bit će bolja prošlost za nas.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
I danas časova 9 minuta počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina na prvom, a naša prva tema je zapravo vodeća tema u Evropi ove sedmice, a to je Poljska, situacija na krajnjem istoku te zemlje, gde je na ivici sukoba sa Belorusijom zbog pokušaja hiljada migranata da uđu u Poljsku, nasilno uđu u Poljsku, i u tom slučaju Varšava ima podršku i svojih evropskih i NATO saveznika. Istovremeno traje veliki sukob zvanične Varšave sa Evropskom komisijom i nekoliko uticajnih članica Evropske unije zbog vrlo retrogradnih i rigidnih zakona koji su usvojeni u toj zemlji, a čini se da je kulminacija svega toga bila smrt mlade trudnice koju je zbog veoma konzervativnog zakona o abortusu prekasno urađen prekid trudnoće i ona je umrla od sepsi. To se smatra najdrastičnijom do sada, makar javno vidljivom, posljedicom radikalnog skretanja Poljske u desno. O ovoj temi za magazin danas govore novinarka iz Poljske Natalija Žaba i saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Miloš Petrović. Oni su oboje na našoj telefonskoj vezi i ja im želim dobar dan i zahvaljujem što učestvuju u ovoj emisiji. Nadam se, gospodo, se čujemo.
Dobar dan, pozdrav za vaše slušalce.
Hvala, Natalija. I od vas ću i da krenem. Ponovo dramatične vesti sa poljsko-beloruske granice. Sinoć ponovo upad velike grupe migranata koje su uspele da probiju ogradu na dva granična prelaza i reakcija poljske policije. Koje su posljednje informacije?
Poslednje informacije, zapravo i ove najbitnije danas, i za Evropu i za Poljsku i ja mislim za NATO saveznike, ne dolaze iz Poljske direktno, već iz Estonije od gospodina Latuške, koji je bivši ambasador Belorusije u Poljskoj i Francuskoj i bivši ministar kulture u ovoj zemlji. Mm-hmm. Naime, on na konferenciji koja se organizovala od strane ministarstva spoljnih poslova Estonije, rekao je da ovo je jako, jako zabrinjavajuća situacija. On je informisao o tome šta sprema Lukašenka zapravo i te vesti zaista su zabrinjavajuće. Naime, rekao je da on je dostao do informacija beloruskih službi i dokumenata koje nije želeo da otkrije zbog naravno bezbednostnih razloga po ove osobe koji su ta dokumenta predala. I rekao je da Lukašenka sprema u ovom trenutku oružani sukob na granici Poljske i Belorusije, a istovremeno Evropske unije i NATO. I u ovom trenutku on je informisao da na granici postoji jedno selo u kome se oružano spremaju bivši pripadnici vojnih snaga iz Afganistana i Iraka i da njih treniraju ruske službe. Ove informacije zaista su danas najveće, ja mislim, otkriće i publikovane su od strane i Observera jutro stačno. Tako da situacija postaje zaista zategnuta. Očekuje se eskalacija, nažalost, ova situacija, ne znamo tačno u kom smeru.
Eskalacija, kažeš, ne zna se u kom smeru. To bi ipak, ako dođe do eskalacije, bio direktan sukob sa jednom članicom NATO. S druge strane, premijer Morawiecki kaže da zapravo iza Lukašenka i njegovih, kako on kaže, namera da ovim guranjem migranata preko granice zapravo se osveti za sankcije pod kojima je već neko vreme posle ovih posljednjih izbora, da zapravo stoji Putin. To je jedan ozbiljne optužbe se razmenjuju.
Međutim, to nije, ovo nije rekao samo poljski premijer Morawiecki, već ove informacije je ponovio i gospodin Matuška na rečenom skupu, i tako se u ovom trenutku gleda ova situacija. Ja samo da kažem da pre tri dana Vladimir Putin i gospodin Lukašenka su potpisali jednu vrstu ugovora o saradnji prema kome Rusija sad može i sme da se meša u konflikte u koje ulazi i Belorusija, i sme da šalje vojsku na teritoriju Belorusije ukoliko oni zaključe da postoji takva potreba. Tako da verovatno postoji još više informacija koje ima i premijer Poljske i gospodin Latuška, koje još uvek mi ne znamo u javnosti. Međutim, zaista situacija izgleda zategnuta u ovom trenutku.
Da li ima nekih naznaka da bi možda eventualno ipak ovo moglo da se prevaziđe nekim pregovorima, dogovorima? Da li se išto o tome pominje u Poljskoj?
Većina razgovora koji su se sad vode, to su razgovori danas, trebaju da se održavaju ili su se održala već u Evropskoj uniji. Poljaci i naši saveznici i ima tih razgovora na liniji sa NATO alijansom, i mislim, rade tim snagama da do oružanih sukoba ne dolazi, naravno. Međutim, sigurno NATO saveznici, što Evropska unija želi ovo da reši na način koji ne upotrebljava silu, i na koji način to nikom ne ide na ruku, naravno, nikakav rat. Međutim, mi smo u situaciji gde znate, Rusija, Belorusija posmatra i Poljsku i Evropsku uniju kao neprijatelje. I vodi se jedna vrsta hibridnog rata, o kome govore već nedeljama unazad poljski zvaničnici, i nažalost ta situacija tako i treba da se tretira.
A bojim se da i Lukašenko i Belorusija također smatraju da su na udaru hibridnog rata sa druge strane granice, tako da ova napetost koja je za neki možda došla iznenada, očigledno će tražiti vreme da se prevaziđe. Ja se zahvaljujem. Iz Poljske nam se javila novinarka Natalija Žaba sa posljednjim i vrlo uznemirujućim informacijama. Rekla sam da je naš drugi sagovornik, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i prirodu, Miloš Petrović. Miloše, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav za vas i za sagovornicu iz Poljske, i hvala vam na pozivu da učestvujemo u vašoj emisiji.
Evo, čuli ste posljednje informacije. Dakle, dolazi do straha od mogućeg sukoba. Vi ste dosta dobar poznavalac prilika, posebno u tom istočnom delu Evrope, govorimo o Evropskoj uniji. Da li je zaista realno očekivati da se sukobe članice NATO, kao što su Poljska, Litvanija, sad čujemo da se i Estonija, oglašava sa Belorusijom i Rusijom?
Kao što ste već spomenuli, ono što se dešava na beloruskoj granici je nešto što prevazilazi odnose te dve zemlje i zapravo se tiče niz odluka Evropske unije u proteklih godina i po dana spram beloruskog režima. Uh-huh. Da podsjetimo, nakon nekoliko godina svojevrsnog detanta između dve strane od prošlogodišnjih predsjedničkih izbora, odnosi Minska i Brisela, pa i Varšave, su značajno pogoršeni. Evropska unija je predsjednički izbor iz 2020. godine, kojim je Lukašenko navodno osvojio preko 80%, obznanila nelegitimnim, a pored političkog nepriznavanja na delu je pooštravanje ekonomskih i drugih sankcija, posebno od ovogodišnjeg incidenta sa prisilnim sletanjem Ryanairovog aviona u Minsk. Kao odgovor na evropsko nepriznavanje i na sve oštrije sankcionisanje, beloruski režim je suspendovao ugovor o readmisiji s Evropskom unijom, čime je faktički onemogućio povratni prijem lica, naročito migranata koji su preko beloruske teritorije išli u Uniju. Mm-hmm. Istovremeno je Belorusija de facto postala tranzitna zemlja za ulazak hiljada migranata na teritoriju Unije, što, kao što ste već spomenuli, su predstavnici Evropske komisije obznanili organizovanim političkim aktivnostima krijumčarenja ljudi kao nekim vidom odmazde beloruskih vlasti. Poljska i Baltičke republike te nelegalne prelaske migranta čak nazivaju i vrstom hibridnog ratovanja Belorusije pa i Rusije spram zapada i u tu svrhu su proglasile vanredno stanje na granicama i zatražile podršku Brisela. Poljska je mobilisala preko 12.000 vojnika u nastojanju da spreči prelaske granice koje su istovremeno istočne granice i Evropske unije i NATO. Međutim, ono na što bih želeo da skrenem pažnju jeste da se najmanje govori o sudbini migranata koji su mahom sa Bliskog istoka, a koji se već deceniju na granicama Evropske unije suočavaju sa bodljikavim žicama i sa oružjem, na što je Unija najpred reagovala osuđivački u slučaju Mađarske, ako se setimo, dok je danas to prihvaćen metod zaštite granica.
Čak predsjednik Evropskog saveta Charles Michel kaže da je fizička granica jedino što može da spreči prodor tih migranata. Zaista jedna ubrzana evolucija i promjena stavova Evropske unije. Ukazala sam u najavi i na tu jednu možda paradoksalnu situaciju u kojoj se Poljska nalazi. Dakle, ona u ovoj situaciji, u ovoj takozvanoj krizi sa Belorusijom, koja uopšte nije takozvana, vrlo se brzo razvija, uživa podršku svojih zapadnih saveznika iz Evropske unije i NATO. S druge strane, ona već duže vreme vodi ozbiljan rat sa pre svega Evropskom komisijom, ali i nekim od uticajnijih članica Evropske unije zbog politika koje vodi zvanična Varšava, a posebno zbog izmena seta zakona koji su zaista krajnje desno skretanje. Dakle, u kom položaju je trenutno Poljska u odnosu na Evropsku uniju? Je li ona zaista saveznik ili ona problem?
Kada bismo posmatrali sve ove, da kažemo, konflikte između Poljske i Evropske unije, recimo ovaj konkretni spor koji postoji na belorusko-poljskoj granici, da. Možemo reći da je to i svojevrsna moralna pobjeda poljske nacionalističke vlade koja koristi različita ideološka i politička sredstva kako bi se predstavila kao čuvara ne samo svoje, već i evropske bezbednosti. Naime, Poljska je već 10 godina, ako se setimo, protiv prijema i integracije bliskoistočnih migranata i oduvek se protivila evropskim rešenjima u tom pogledu kao svojevrsnom podrivanju svog suvereniteta. I ova kriza je, možemo reći, višestruko korisna za poljsku političku elitu. I tu reakciju Poljske na beloruskoj granici treba posmatrati sa unutar političkog stanovišta. S jedne strane imamo jedan koristan način da se odvuče pažnja sa prava žena i sa drugih aktualnih tema, a s druge strane se demonstrira Briselu kako i takva vlada, čiji narativ i politička praksa dosta odudaraju od evropskih, zapravo čuva tu istu evropsku granicu. I tu jednu lepu simboliku je upravo ilustrovao i poljski premijer Mateusz Morawiecki, koji je izjavio da poljska granica nije samo linija na mapi, već svetinja za koju su generacije Poljaka prolivale krv. Tu vidimo jedan, ako hoćete, motiv spasitelja, gde imamo pored politički određenu mesijansko-religijsku komponentu koja je zapravo i u skladu sa čitavom ideološkom podlogom poljske vlade. S druge strane, imamo situaciju koja je takva da mi danas zapravo možemo samo da pretpostavljamo šta se događa na poljsko-beloruskoj granici, jer je pristup tim područjima s obe strane onemogućen. A šta hoću da kažem svim ovime? Ovaj konkretni konflikt u političkom pogledu ide u prilog i Belorusiji i Poljskoj, da ojačaju svoje pozicije kako pred svojim stanovništvom, tako i u očima svojih najbližih partnera, Rusije, odnosno Evropske unije.
Zavisi ko sa koje strane posmatra. Ukazali ste na jedan zapravo jako važan moment. Znači, mi smo za vikend pratili snimke masovnih demonstracija zbog ovih informacija o ovoj tragičnoj smrti mlade žene kojoj nije urađen abortus na vreme i koja je umrla od sepse zato što lekari u strahu od rigidnog zakona nisu smeli ništa da preduzmu dok nije prestalo da kuca srce fetusa. Međutim, samo dan kasnije izbila je ova izbjeglička kriza i mi sad svi pratimo snimke iz dronova, ako ih ima, informacije s obe strane granice, a nekako ostade po strani zaboravljeno da je zakon o abortusu u Poljskoj samo jedan u nizu zakona koji su u velikoj meri gotovo u direktnom sukobu sa evropskim standardima.
Tako je, kao što ste spomenuli, ta društveno-politička zbivanja u Poljskoj u posljednje vreme predstavljaju jednu vrlo atraktivnu temu kako za medije, tako i za nas politikologe. A razmere protesta koji su eskalirali u toj zemlji, koji zapravo traju već neko vreme povodom raznih kontroverznih odluka poljske vlade, su vrlo ilustrativan pokazatelj polarizacije koja postoji u poljskom društvu, gde s jedne strane imamo uslovno rečeno tradicionaliste koji podržavaju neokonzervativan kurs poljske vlade i jaču ulogu kako političkih, tako i verskih institucija, a s druge strane imamo liberalni deo stanovništva koji se zalaže za veći stepen sekularizma, za nezavisnost institucija i za produbljenje evropskih integracija. A zašto su hiljade Poljaka danas na ulici? Kao što ste spomenuli, smrt trudnice je usledila u kontekstu ranije presude Ustavnog suda koja je gotovo u potpunosti zabranila vršenje abortusa u toj zemlji, što se široko tumači ne samo kao političko mešanje u rad pravosuđa, već i ograničavanja osnovnih prava Poljakinja. A pored toga, kao što je takođe spomenuto, poljski lekari su kao posledica toga u velikom strahu da mogu da završu u zatvoru zbog neadekvatne odluke u pogledu prava na pobačaj, koje je zapravo ograničeno makom na slučajeve ugrožavanja majčinog života, ali ne i na urođene defekte ploda. Sumnja se da se nešto slično dogodilo i u ovom slučaju, ali problem je i pravno-politički, kao što ste spomenuli. Zakon predstavlja odraz vladajuće ideologije u Poljskoj koja kombinuje elemente religije, patrijarhalnih obrazaca, suverenističkih tendencija i, ovako, i generalno gledano antiliberalnih elemenata. I poljska vlada je u konstantnoj koliziji sa evropskim nivom vlasti kao posljedica političkog mešanja u pravosuđe, loše stanje pluralizma i demokratije, neslaganja sa evropskim prioritetima i tako dalje.
I zbog toga se krajem oktobra odlučivalo i o novčanim kaznama za Poljsku. Izostaće recimo podrška od 36 milijardi evra za obnovu privrede. Zemlja mora da plaća milion evra kazne dnevno dok ne izmeni. Misli se pre svega na problem ovog zakona o pravosuđu i komisije koja zapravo kao neka inkvizicija prati rad sudija i dovodi u pitanje njihovu samostalnost u radu.
Tako je, tako je. Zapravo možemo reći da je, da je kulminacija zapravo svega svih sukoba sa Evropskom unijom usledila kada je Ustavni sud te zemlje nedavno odlučio da četiri člana ugovora u Evropskoj uniji, koji predstavljaju jedan od pravnih temelja funkcionisanja Evropske unije, nisu kompatibilna sa poljskim zakonodavstvom i da u slučaju spora oko nadležnosti u pogledu tih članova primat ima poljsko pravosuđe, što je inače protivno nadnacionalnim propisima i ugovoru o pristupanju Poljske Evropske unije. Tu se radi o članovima koji se tiču produbljenja integracije, vrednosti poput ljudskog dostojanstva, prava manjinskih grupa i tako dalje. Evropska unija, kao što ste spomenuli, pokrenula je pravni proces protiv Poljske ranije, koje je ta zemlja izgubila i u obavezi je da primeni odluke suda, a Brisel je stopirao isplatu fondova za borbu protiv koronavirusa u toj zemlji i verovatno će to koristiti kao šargarepu, odnosno kao posticaj za popravljanje situacije u poljskom pravosuđu. A kako god bilo, iskustvo Evropske unije sa Poljskom je vrlo složeno i sadrži taj naglašeni politički aspekt koji će sigurno ostati relevantan i u buduće, bez obzira da li će Poljska možda privremeno ostati bez određenih privilegije u Uniji. Njeno samo članstvo u Uniji i NATO u kombinaciji sa njenom veličinom čini je pre svega bezbednostno najrelevantnijom zemljom na istoku centralne Evrope i to predstavlja adut Varšave spram svojih saveznika.
I upravo događa i sada na beloruskoj granici govore u korist ovoga što ste sada pomenuli. Poljska je previše važna, previše potrebna prosto Evropskoj uniji. Zanimljivo je da su Poljaci po svim anketama spadaju među gorljive pristalice Evropske unije, a onda glasaju izrazito konzervativne snage na čelu sa Kačinskim. I taj paradoks se objašnjava između ostalog činjenicom da Poljaci zapravo članstvo u uniji uzimaju zdravo za gotovo, a da je konzervativna tradicija te zemlje od uvek poznata.
Tako je, to se može reći tako, prosto i može se posmatrati u kontekstu te šire polarizacije o kojoj sam pričao između tradicionalista s jedne strane i progresivnijeg dela stanovništva s druge strane. Negde, ako bi se sprovela neka šira anketa, verujem da bi, 90 i nešto posto Poljaka se usaglasilo s tim da zemlja treba da ostane članica Evropske unije, međutim, način na koji Poljska posmatra u stvari budućnost Evropske unije je, da kažem, ilustruje jednu širu debatu unutar same unije o tome kako njena budućnost treba da izgleda. Poljska i njene saveznice iz centralne Evrope, iz takozvane višegradske grupe i pojedine druge zemlje se zalažu zapravo za takozvani međuvladin pristup, odnosno za međuvladin način odlučivanja, gde bi se zadržao što veći stepen suvereniteta nacionalnog i, da kažemo, što više obustavio prenos državnih nadležnosti na nadnacionalni nivo. I u tom smislu poljska vlada, kao i brojne druge zapravo vlade u srednjoj i istočnoj Evropi, su u nekoj vrsti sukoba sa zapadnim delom Evrope koji je naklonjeniji produbljenju integracija. I to je zapravo situacija u Poljskoj, negde otlikava i širu dihotomiju koja postoji unutar same Evropske unije na pristalice produbljenja integracije s jedne strane i na evroskeptike, ako ćemo tako da kažemo, kolokvijalno sa druge strane.
Da, kako kažu neki komentari, sudbina poljskog pravosuđa tiče se svih država Evropske unije, jer Poljska ne sme da postane uzor i čini se da je to jedan od načina da se objasni upravo ova neprekidna debata na ivici sukoba između Varšave i institucije Evropske unije.
Slažem se.
Da. Najlepše hvala što ste osvetlili ovu veliku, značajnu evropsku zemlju, članicu Evropske unije, koja ima vrlo specifičan status u istoj Uniji i što ste na kraju krajeva objasnili i odnos i onaj trenutak kada je kakva god da je Poljska jako potrebna i Uniji i NATO, a to ilustruju poslednje informacije o dešavanjima na granici Poljske i Belorusije. Naš sagovornik bio je saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Miloš Petrović. Poštovani slušalci, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Grown. He was long gone before the coffee got cold. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita, Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Eko.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim, nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako. Tako je, tako je, veruj mi, tako je. Hej, da smo vam samo znali, o anđeli.
Slušate Radio Beograd, 20 minuta do podneva i otvaramo još jednom temu u današnjem izdanju magazina na prvom. Naime, zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država i specijalni zaslanik predsjednika Bajdena za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, za kraj posete, višednevne posete Bosni i Hercegovini, danas je razgovarao sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice u BiH, Kristijanom Šmitom, o, kako je saopšteno, odbrani Dejtonskog mirovnog sporazuma. Escobar je prethodno razgovarao sa kompletnim političkim spektrom u Bosni i Hercegovini, počeo od odvojenih razgovora sa trojicom članova predsjedništva te zemlje, sa rukovodstvom oba doma parlamentarne skupštine BiH i predstavnicima vladajućih i opozicionih stranaka na nivou BiH i dva njena entiteta. O rezultatima ove posete, ukoliko je moguće već ih sumirati, razgovaram sa kolegom Željkom Bajićem, novinarom iz Sarajeva. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Da počnemo od izjave koja, čini mi se, najviše citirana posle ovih razgovora, a to je ona poruka Pabla, ovoga Gabriela Escobara. Naravno da sam napravila lapsus, da rata neće biti. Da li u toj rečenici suština sve njegove poruke, od svih koje je poslao?
Niste vi, Jelena, pogriješili. Ja sam u jednom intervju rekao da bi možda bolje neko jačine Pabla Escobara ovdje dobro došao, ali šalu na stranu. Sankcije, dakle, sinoć na televiziji u kojoj ja radim, znači BHRT, Escobar je dao, to je jedini bio intervju za medije u Bosni i Hercegovini. Znači, sankcije se neće možda dešavati brzo, ali ako bude potrebno, one uvijek ostaju negdje na stolu. A ono što mislim da nećemo dobiti preko noći nikakve rezultate Escobarove posjete, ti neki rezultati će se osjetiti vremenom. On je dakle rekao, mogu biti sankcije, ali mogu biti neke druge ekonomske mjere. Šta se pod tim podrazumijeva, možemo samo da maštamo, a ima tu širok spektar, jer sve ove naše i ovdje entiteti u Bosni i Hercegovini, evo i sama država na kraju kraja, zavise od međunarodnih para, tako da uvijek neki instrument postoji kojim se mogu kanalisati neki procesi. Tako da mislim da su svi ovdje shvatili šta je Escobar htio da kaže. Mislim da su više oni shvatili nego što je njemu trebalo, mada je on rekao da je to neka kao izviđačka njegova misija, ali Escobar ipak poznaje ovaj prostor više od 25 godina. Tako da zna on otprilike s kim razgovara i šta otprilike od koga može očekivati.
Pa on čak i lično poznaje sve učesnike ovih. Da. Dakle, ako nije bila izviđačka misija i ako on zapravo zna kuda to vodi, a da li je u Bosni jasno šta oni, kuda vodi ovaj dolazak izaslanika iz Vašingtona?
Pa gledajte, ono što je prije svega ovdje narodu vrlo bitno, i to su na kraju kraja svi, čak mogu reći pomirljivo rekli, rata neće biti. To je ono što je poruka ovdje bila za narod. A ako gledamo neke nijanse, i ako uzmemo da će se neke stvari u Republici Srpskoj, koje je Milorad Dodik najavljivao prilično pompezno, dešavati možda za 6 mjeseci, a možda i neće, onda dolazimo do neke situacije da se ipak spušta tenzija i da je trebao neko kalibra Escobara. Evo, ja ću slušalcima reći, Escobar je radio bukvalno u Banja Luci od 98. do 2000. i mnogi koji nisu baš skloni Miloradu Dodiku tvrde da je on i pomogao dolazak Milorada Dodika, ali tadašnjeg drugčijeg Milorada Dodika, sklonog reformama, sklonog saradnji, sklonog dijalogu, ne ovog koga ovdje u Bosni i Hercegovini smatraju netolerantnim, netrpeljivim prema bilo kakvim drugim idejama. Dakle, Escobar ga poznaje odlično, a evo i Dodik je potvrdio da i on poznaje Escobara prilično dobro, tako da tek ćemo, kažem vam, vidjeti, ali ono što je za narod bilo najbitnije, da rata neće biti.
Ali ja moram sada, kad to kažete, da vas kao nekoga ko živi, na primjer, u Sarajevu, pitam. Da li ste vi u svom realnom životu, dnevnom, u gradu, osjećali strah od rata u posljednjih 6-7 mjeseci kako se ova retorika ponovo užarila, doduše značajno više nego posljednjih godina?
Pa evo sad ću vam reći na ličnom primjeru, znači prvo hajde ja kao novinar ipak znam možda malo više nego što zna običan građanin. Evo ja sam bukvalno prije pola sata bio na teritoriji Republike Srpske, a živim u Federaciji. Znači meni je do Republike Srpske 2-3 km, ja nisam ni sekunde razmišljao da se te neke stvari, da će krenuti prema ratu. Sad mislim moglo bi se desiti u nekom trenutku da stvari negdje na nekom dijelu izmaknu kontroli zbog nečijeg kratkog fitilja, ali da sam vjerovao da će biti rata, ne. To je, mislim, u današnjem vremenu prosto nemoguća misija.
S druge strane, postoji činjenica da se vode ozbiljna, na ovaj ili onaj način, ozbiljna politička debata o nekim neophodnim promjenama u funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Dakle, Dodik traži i preti povratkom dela ovlašćenja svojevremeno prenetih na nivo države. Poslije jučerašnjeg razgovora sa opozicijom, ako se ne vjerujem, Rebrenović je bio najglasniji u tome da je iz razgovora sa Escobarom shvatio da zapravo Dodik, kako kaže, preti praznom puškom i da on uopšte nema namere baš 140 zakona da iznese pred Skupštinu Republike Srpske. S druge strane, neke promjene i potrebe promjena, recimo, priznaje i Bakir Izetbegović.
Pa promjene, gledajte, promjene se moraju, neka vrsta promjena bi se trebala desiti, a sad mi se možemo dogovarati o modelu, da li to treba uz posredovanje međunarodne zajednice ili treba na nivou političkih ljudi, namjerno neću potrijebiti izraz političkih lidera ovdje u Bosni i Hercegovini.
Da li se išto u Bosni promijenilo bez utjecaja međunarodnih faktora?
Pa, ali mislim da je došlo vrijeme da bi trebalo da se neke stvari mijenjaju, pogotovo što u međunarodnoj zajednici više nemamo taj neki odnos snaga. Evo sad, recimo, i Rusija i Kina su politički faktori. To su na kraju krajeva mogli osjetiti svi prošle sedmice kad nije u Savjetu bezbjednosti pomenut visoki predstavnik i nije uopšte mu data prilika da govori. To se ranije nikad nije desilo, a visoki predstavnici govore, pa je to već moglo bi se reći decenijama, ne godinama. Znači, nešto će se morati mijenjati. Samo kažem stvari formata, da li uz neku visoku asistenciju međunarodne zajednice ili na nivou ovih naših ljudi, a mislim da im je i Escobar na neki način, bar indirektno, poslao poruku da će morati to raditi zajedno. A evo, ako hoćete u tu priču, osim susjeda, znači Srbije i Hrvatske, uključit će se na neki način i Turska, i mislim da će svima reći, čekajte ljudi, najbolje će biti da se vi dogovorite tamo sami, mi vam tu možemo pomoći, ali nećemo vam mi nametati neka rješenja. A mislim da se u Ustavu, evo ako hoćete, mislim kad bi neko stavio sad na papir, evo počeo od tih oružanih snaga, od ne znam suda, ima tu stvari gdje bi se moglo uraditi možda ponešto drugčije, ali ne ići možda nekim radikalnim potezima. A sad mi možemo reći ovako, možda je Milorad Dodik tražio puno, pa nek dobija recimo od svega toga nešto, to ipak više nego ništa. A što se tiče 140 zakona, sad ću ja podsjetiti slušalce, eto, nažalost, ja dugo pamtim slušalce, ne znam koliko pamte, recimo Milorad Dodik već 10 godina govori o referendumu o cijepljenju. Kad se desio taj referendum? Nije se desio. Pitanje je da li će se desiti. 140 zakona, ljudi koji se razumiju u političke stvari kažu, znate, to bi trebalo da traje godinama. To nije nešto što ti sad možeš danas, možeš ti donijeti zakon kakav god hoćeš, ali treba vremena da to bude provedeno u praksi. Evo ja ću vam uzeti jedan primjer, recimo zakon o indirektnom oporezivanju. Da, fino je to, moglo bi se to možda i desiti, ali kako to provesti u praksi kad vi zamislite da imate evo i carine i neki tržni sistem. Evo ja ću vam reći ovdje u mojoj blizini, recimo postoji lanac Bingo koji je najveći u Bosni i Hercegovini, recimo on ima mnogo svojih prodavnica u Republici Srpskoj. E sad šta bi se desilo da odjednom, da li će se taj Bingo kome sjedište u Federaciji povući iz Republike Srpske ili će pristati na neke uslove? Znate, to bi se trajalo godinama i godinama.
Samo pominjenje 140 zakona govori o tome, o širini problema, kamoli usvajanje pa primjena, to je jasno. Ali također govori i o, kako bih rekla, težini zahtjeva Republike Srpske da se do nekih promjena dođe. I sada ste tu otvorili dobili, pitanje na koje za sad mi, makar ovdje u Beogradu, nismo dobili odgovor. Naime, neposredno posle razgovora sa Escobarom, Dodik je otišao na razgovor sa Erdoganom. Mi znamo da su Erdogan i Izetbegović izuzetno bliski.
Da su jarani.
I, a među vremenu su se, koliko sam čula, i okumili. Da li imate u Sarajevu informacije šta je bio sadržaj razgovora sa Erdoganom i uopšte u kom smislu Erdogan može da utiče na Dodika?
Pa znači, bio je Dodik, ali bit će i druga dva člana predsjedništva u Stambolu, jer meni je bila zanimljiva jedna, evo, jedna digresija. Prošle sedmice u intervju također na mojoj televiziji, na BHRT-u, Mladen Ivanić, čovjek koji je bio dio politike Republike Srpske, kaže, ja sam imao razgovor s Erdoganom i Erdogan otprilike svima poručuje, ljudi, vi treba da sjedete da se dogovorite. I sad, vjerovatno, Milorad Dodik je sa svoje strane išao da malo ispipa puls, a s druge strane, druga dva člana predsjedništva i druga dva politički najbitnija čovjeka, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, vjerovatno će imati također priliku da čuju to isto od Erdogana, tako da mi možemo možda očekivati da će više uticati Erdogan na svog kuma Bakira nego na Dodika. A Dodik je vjerovatno ispipao puls kao što ga je ispipao neki dan u Ljubljani, kao što je primio Orbana, i znači on pokušava da se poveže s nekim ljudima za koje misli da bi mogli biti neki kanal.
Što je sve politički potpuno legitimno, svako traži svoga saveznika i podršku. Imamo još vrlo malo vremena za razgovor, zato za kraj samo pitanje, može li se reći da je dolazak visokog američkog diplomate u Sarajevu najava makar smirivanja verbalnih tenzija i političkih tenzija?
U jednoj riječi, da. Ja kažem da.
Da. Hvala najlepše što ste govorili za magazin Na prvom iz Sarajeva. Se javio moj kolega novinar Željko Bajić, a vas pozivam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda, jer će posle emisije Srpski na srpskom podnevnih vesti i izveštaj o vodostanju slediti i treći sat magazina Na prvom.
Srpski na srpskom.
Prokićkina roza torta godinama je bila zagonetka za širu familiju. Svima se dopadala, svi su samo zbog nje jedva čekali slavu kod Prokića. I svi su godinama tu rozu zagonetku rešavali sami. Zašto, ni danas ne bi umeli da objasne. Ona je bila deo porodičnog nasleđa, aksiom slavskog posluženja, čije se poreklo ne dokazuje. Zato niko nije pitao Prokiće kako prave svoju rozu tortu. A ni oni nisu o tome pričali. Ljubko su iz slave u slavu ćutanjem čuvali svoju mezimicu od tuđih kuhinja, promašaja i vajkanja da recept ne valja. Rozen torta mezimica iznošena je uvek uz posebnu najavu. Bila je to prilika da se kaže koliko koštaju oras i puter, kako je orah rodio kod stane na đerbu, čije su jatke kao pola kaži prsta, i koliko je vremena potrebno da se na prevrnutoj šerpi ispeku korice. Jer niko od njih tada gotove kore ne bi kupio. A kada bi se oras i korice i puter istrošili kao tema za razgovor, Prokićka bi kazala: rozen za mog prijatelja Nastu. Znam ja da moj Nasta samo nju čeka. Evo lutke moje rozikaste.
Srpski na srpskom.
Latinsko ime za ružu u mnogim evropskim jezicima dalo je naziv za ružičastu i roze ili roza boju. Do nas je najverovatnije stiglo preko nemačkog i ustalilo se kao roza i roze, s tim da rečnik Matice Srpske prednost daje prvom obliku. Roza ili roze kao pridev koji opisuje kakve je boje nešto, ne menja oblik, to jest ne menja se po padežima niti po rodu i broju. Pripada grupi nepromenjivih prideva u kojoj su i ostale boje stranog porekla: bež, braun, kaki, pepita ili pepito, teget, rezeda ili rezedo, što se često čuje u razgovornom jeziku, ali jednotomni rečnik Matice Srpske beleži samo oblik rezeda. Toj grupi pripadaju i pridevi stranog porekla: gala, gratis, grogi, ekstra, instant, karo, maxi, mini, reš, solo, super, šik i drugi. Oni nemaju nastavke, a gramatička značenja izražavaju se nastavcima imenice koju određuju predlogom, redom reči ili intonacijom. Naprimjer, sladak roza fil na torti, s roza filom na tacni, svi ti roza filovi.
Ostalim gostima nije bilo pravo što se slavska roze mezimica namenjuje samo gostu Nasti. Posebno zato što su mislili da Anastas Ristić, čiji se sin oženio malom Prokićevom, a pritom je i sumnjive prošlosti, ne zaslužuje da mu se namenjuje posluženje i da se izdvaja od ostale familije. Ali ko će s njegovom prijom da izađe na kraj? Mladi se skoro venčali, pa mislila je, prijateljima treba što više da ugodi. Zato je rozen tortu mezimicu podvodila Nasti i od njegovih pohvala deci gradila La Vieux en Rose, kao kod Edith Piaf. A onda se jedne godine Nasta nije pojavio na slavi kod Prokića, nije ni naredne. Otišao u beli svet i nikada se više nije vratio. Rozen torta mezimica više nije imala oko koga da se umiljava, pa se jednog slavskog dana Prokićkina jetrva prvi put usudila da pita: boga ti, hoćeš li da nam kažeš već jednom kako se pravi ova tvoja rozen torta?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd,
prvi program. Podnevne vesti. Srbija posle 4 mjeseca beleži više otpuštenih sa bolničkog lečenja nego pacijenata primljenih na COVID odeljenje. Brine ipak i dalje visok broj preminulih. U danu za nama 62 ljudi je umrlo. Epidemiolog Predrag Kon kaže da se u naredne 2 nedelje može očekivati blagi pad broja novozaraženih koronavirusom, ali će to, kako je rekao, još uvijek biti katastrofalno visok broj. Skoro 2 godine od kada traje pandemija, mnogi pacijenti oboleli od drugih bolesti, pre svega malignih, ostali su u senci borbe protiv korone, upozorava direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, doktorka Danica Grujičić.
Na neurohirurgiji rade samo 2 sale, anestezija, anestetičari, oni su svi u batajnici, ljudi su umorni, iscrpljeni psihički. Između 90 i 95% ljudi koji su na intenzivnoj nezi, koji su na respiratoru ili na visokim dozama kiselnika su nevakcinisani. Definitivno vakcina vas štiti od teških oblika bolesti. Da, ima i oni koji su vakcinisani pa su završili na respiratoru, ali to su uglavnom bubrežnicu pacijenti, pacijenti sa bolestima pluća hroničnim, leukemije i bit će zanimljivo, ja čekam taj podatak iz Ministarstva zdravlja, koliki je broj među umrlima onkoloških pacijenata.
Danas počinje kampanja Nema čekanja. Naša kuća je medijski partner ove nacionalne kampanje, čiji je cilj da se podigne svest građana o značaju prevencije u lečenju malignih bolesti. Nacionalni konvent u Evropskoj uniji raspravlja danas o javnom zdravlju i borbi protiv koronavirusa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio da je naša zemlja uspjela da u bolnicama zbrine procentualno mnogo više obolelih u odnosu na zemlje Unije i građanima pomogne na sve raspoložive načine.
Da li je Srbija izgradila COVID bolnice? Da, izgradila je COVID bolnice. Da li je nabavila svu opremu? Da, nabavila je svu opremu. Da li je nabavila sve lekove? Nabavila je sve lekove. Ne može jedna država da kaže da je nabavila i više lekova i bolje lekove, da je renovirala i u ovom periodu sve zdravstvene ustanove i da je uradila sve ono što je bilo do države.
Centar za istraživačko novinarstvo objavio podatke iz 21 zdravstvene ustanove u Srbiji o tome koliko je vakcinisanih i nevakcinisanih među hospitalizovanim i umrlim COVID pacijentima. Podaci pokazuju da je značajno veći broj hospitalizovanih i umrlih COVID pacijenata bio nevakcinisan. Među onima koji su uprkos vakcinaciji bili na bolničkom lečenju ili su umrli zbog korone, najviše je onih koji su primili vakcinu kineskog proizvođača Sinopharm, navodi CINS. U Rusiji je danas zabeležen rekordan broj od 1239 smrtnih slučajeva od koronavirusa za 24 sata. Kako je saopštio krizni štab te zemlje, registrovano je više od 38.000 novih slučajeva, prenosi Interfax. I u Nemačkoj je 3. dan zaredom rekordan dnevni broj novozaraženih, gotovo 40.000. Veliki broj migranata je ponovo pokušao da na silu uđe iz Belorusije u Poljsku, saopštile su vlasti u Varšavi. Na granicu su upućene nove snage kako bi sprečile ulazak nekoliko stotina migranata ulogorenih sa druge strane bodljikave žice na teritoriji Belorusije. Poljska i druge članice Evropske unije optužuju Belorusiju da ohrabruje migrante sa Bliskog istoka, iz Afganistana i Afrike da ilegalno pređu granicu, kako bi se osvetila zbog sankcija Evropske unije protiv Minska uvedenih zbog kršenja ljudskih prava. U okviru međunarodne akcije Hotspot u Beogradu, Subotici, Somboru, Kikindi, Šapcu, Kraljevu, Vranju i Novom Pazaru uhapšeno je 7 osoba zbog sumnje da su organizatori krijumčarenja ljudi. U akciji je otkriven 991 iregularni imigrant koji će biti prebačeni u prihvatne centre. Ministar Aleksandar Vulin je ponovio da Srbija neće biti parking za migrante.
Država Srbija neće biti parking za migrante. Država Srbija će poštovati svoje zakone i država Srbija očekuje od svih da bez obzira na našu humanost i našu organizovanost, svi na prvom mjestu moraju da poštuju naše zakone. Naš svakodnevni život neće i ne može biti ugrožen i naš svakodnevni život ne može da postane žrtva i predmet rada krijumčarskih bandi. Država Srbija će ispunjavati svoje međunarodne obaveze, ali država Srbija će voditi računa o svakodnevnom životu svih naših građana.
Predsjednik Aleksandar Vučić primi akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Argentine i Francuske Osvalda Narcisa Marsika i Pjera Košara i poželeo im dobrodošlicu. Vučić je zahvalio ambasadoru Argentine na principijelnom stavu te zemlje da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Predsjednik i ambasador Francuske su razmotrili dinamiku rada na zajedničkim kapitalnim projektima poput rekonstrukcije aerodroma i pripreme za izgradnju metroa i istakli značaj rada Francuske razvojne agencije čije regionalno sedište u Beogradu. U blizini Kaće obeležava se završetak prve faze radova na izgradnji druge fabrike kompanije Continental Automotive Srbija. Svečanosti prisustvuje i predsjednik Srbije. Petar Kočić.
Ova fabrika smeštena u Kaću pored Novog Sada je druga faza realizacije Continentalovih investicija, čija je ukupna vrednost 140 miliona evra. Radovi na izgradnji su počeli u junu ove godine, a planirano je da kompletan objekat bude gotov do septembra naredne godine. U prvoj fazi ove investicije u industrijskoj zoni Novi Sad Sever 4, Continental je otvorio svoju prvu fabriku u kojoj je već počela proizvodnja naprednih i složenih elektronskih proizvoda za autoindustriju. Nova fabrika koja se sada gradi će biti 4 puta veća nego prva koja je otvorena u martu ove godine. Planirano je da celokupna investicija, uključujući obe fabrike, obezbedi posao za najmanje 500 ljudi. U konačnoj fazi nova fabrička zgrada imaće više od 30.000 kvadratnih metara proizvodnog i kancelarijskog prostora i bit će jedna od najvećih kontinentalovih fabrika u svetu.
In memoriam. Novinar, pisac i autor brojnih emisija i dokumentarnih filmova Slaviša Lekić preminuje u 63. godini u Beogradu. Lekić je rođen 21. septembra 1959. godine u Kosovskoj Mitrovici. Tokom svoje višedecenijske novinarske karijere bio je urednik nekoliko srpskih i jugoslovenskih medija, autor nekoliko knjiga i brojnih publikacija, dokumentarnih emisija i filmova. Bio je predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije do 2019. godine. Vreme i mesto sahrane Slaviše Lekića bit će naknadno saopšteno. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić upisao se u knjigu žalosti koja je otvorena u Domu Narodne skupštine povodom smrti poslanika Muamera Zukorlića. Dragi prijatelju, ne mogu da verujem da sada pišem reči oproštaja o tebe. Pre neki dan smo pričali o daljim aktivnostima u interesu naše zemlje. Nastavit ćemo tim putem. Tebi u sećanje, napisao je Dačić. U Njegoševoj ulici na Vračaru prebojen je mural posvećen Ratku Mladiću, prenose beogradski portali. Na fotografiji koja je objavljena vidi se kako je preko murala sipana bela boja. Košarkaši Partizana igraće protiv španske Andore u četvrtom kolu Evrokupa. Trener crno-belih Željko Obradović ističe kvalitete večerašnjeg protivnika.
Ekipa Andore je ekipa koja voli da igra u tranziciji, pokušavaju pre svega preko svojih play igrača da reše što pre, pogotovo ako imaju višak igrača u kontranapadu, to je prva stvar koju treba da uradimo, zaustavimo njihovu tranziciju, a posle toga igri 5 na 5 da probamo da sprečimo te blokade koje imaju za šutere, dosta šutera za 3 poena i onda da iskontrolišemo skok. Ako to uspemo da uradimo, onda imamo šanse da igramo dobro utakmicu.
Meč u Andori počinje u 20 časova. U drugom kolu Lige šampiona vaterpolisti Crvene zvezde večeras dočekuju mađarski OSC. Susret počinju u 20 časova i 15 minuta. Vreme, vedro, malo toplije, a u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama vetrovito. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Nišu je 6 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 10. Temperatura u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 67%, vazdušni pritisak 1015 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 9 metara u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 10.11.2021. godine. Reka Dunav, Linz 351, 351 cm. Korneburg 222, 222. Bratislava 296, 296. Komarno 129, 129. Estergom 65, 65. Budimpešta 126, 126. Dunafeldvar minus 115, minus 115. Baja 153, 153. Mohač 186, 186. Bezdan 30, 30. Apatin 79, 79. Bogojevo 89, 89. Vukovar 85, 85. Bačka Palanka 110, 110. Novi Sad 115, 115. Zemun 290, 290. Pančevo 316, 316. Smederevo 481, 481. Veliko Gradište 760, 760. Turn Severin 700, 700. Prahovo 165, 165. Ruščuk 20, 20. Đurđevo minus 47, minus 47. Crna Voda minus 115, minus 115. Brajila 55, 55. Reka Drava, Botovo 42, 42. Terezino Polje minus 315, minus 315. Donji Miholjac minus 64, minus 64. Osijek minus 94, minus 94. Reka Tisa, Tisabeč, minus 183, minus 183. Vašaroš Namen, minus 93, minus 93. Tokaj, 463, 463. Solnok, minus 67, minus 67. Segedin, 114, 114. Senta, 245, 245. Novi Bečej 323, 323. Titel 187, 187. Reka Sava, Zagreb, minus 228, minus 228. Gradiška 280, 280. Slavonski Brod 307, 307. Slavonski Šamac 211, 211. Sremska Mitrovica 387, 387. Šabac 239, 239. Beograd 257, 257. Reka Kupa, Karlovac 66, 66. Reka Una, Novi Grad 204, 204. Reka Sana, Prijedor 241, 241. Reka Vrbas, Delibašino selo 159, 159. Reka Bosna, Doboj 76, 76. Reka Lim, Prijepolje 14, 14. Reka Drina, Radalj 231, 231. Reka Velika Morava, Varvarin minus 169, minus 169. Bagardan, minus 5, minus 5. Ljubičevski most, minus 328, minus 328 cm. Prognoze vodostaja za 12. novembar 2021. godine. Kod Bezdana, 19 cm. Kod Sremske Mitrovice, 392 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 10,5 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 12,7, minimalna minus 0,3, srednja 6,5, u 7 časova 3 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 10 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 12,3, minimalna 1,4, srednja 6,5, u 7 časova 3 stepena, padavine 0,5 mm. U Zemunu temperatura vode 10 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 9,7, minimalna 3,9, srednja 7, u 7 časova 4 stepena, padavine 1,6 mm. Tendencije vodostaja: Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem porastu, Drina u porastu, Velika Morava u stagnaciji i manjem porastu. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 10. novembra 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 10 ноября. Река Дунай, Линц 351, Корнуйбург 222, Братислава 296, Комарно 129, Эстергом 65, Будапешт 126. Дунавфельдвар – минус 115, Бая – 153, Мохач – 186, Бездан – 30, Апатин – 79, Богоево – 89, Вуковар – 85, Бачка-Паланка – 110, Нови Сад – 115, Земун – 290, Панчево – 316, Смедерево 481, Великоградиште 760, Турн-Северин 700, Прахово 165, Рушчук 20, Дюрджево минус 47, Цирновода минус 115, Браила 55, Река Драва, Ботово 42, Терезино поле – минус 315, Доні Михоляц – минус 64, Осік – минус 94. Река Тиса, Тисабеч – минус 183, Вашарошнамен – минус 93, Токай – 463, Солнок – минус 67. Сегет – 114, Сента – 245, Нови Бечей – 323, Титель – 187. Река Сава, Загреб – минус 228, Градишка – 280, Славонский Брод – 307, Славонский Шамац – 211, Сремска-Митровица – 387, Шабац – 239, Белград – 257. Река Купа – Карловац – 66, река Уна – Новиград – 204, река Сана – Приедор – 241, река Варбас – Дельбашино село – 159, река Босна, Добой, 76, река Лим, Приеполе, 14, река Дрина, Радаль, 231, река Марава, Варварин, минус 169, Багардан, минус 5, Любичевский мост, минус 328 сантиметров. Прогноз уровня воды на 12 ноября. У Бездана 19, у Сремска-Митровица 392 сантиметра. температуры. В Багоево температура воды 10,5, температура воздуха максимальная 12,7, минимальная -0,3, средняя 6,5, в 7 часов 3 градуса. В Нови Саді температура воды 10, температура воздуха максимальная 12,3, минимальная 1,4, средняя 6,5, в 7 часов 3 градуса, осадки 0,5 миллиметра. В Земуне температура воды 10, температура воздуха максимальная 9,7, минимальная 3,9, средняя 7, в 7 часов 4 градуса, осадки 1,6 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва и Сава. Уровень воды слегка повышается. Тиса. Уровень воды устойчив. Дрина. Уровень воды повышается. Марава. Уровень воды устойчив и слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 10 ноября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja, i ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Avatar. nek se bar nedem na mreži vole tvoje i moje avatar.
Časova 26 minuta, ulazimo u treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. U studiju mi se pridružio kolega Milenko Marković. On je pratio konferenciju za novinare povodom početka kampanje Nema čekanja, čiji medijski partner je i naša kuća, a cilj da se podigne svest građana o značaju prevencije u lečenju malignih bolesti, je li tako?
Upravo tako, dakle, to je inicijativa foruma pacijenata ili kampanja Nema čekanja, to je nešto što je naša kuća danas pomogla, ali također i brojni drugi mediji koji su se pojavili u RTS-ovom klubu jutros, i to je na neki način nastavak kampanje Rak je izlečiv, koju je RTS pokrenuo i još uvijek vodi sa Ministarstvom zdravlja još od 2018. godine. Cilj je da se ukaže na značaj ranog otkrivanja raka i njegove prevencije. U uvodu je koleginica Ana Stamenković rekla da je svako od nas poznavao nekoga ko je dobio tu dijagnozu i da u tome ne sme da bude čekanja, a nažalost čekanje ima dosta i bez korone, a ni prevencija nam nije jača strana. Često su za čekanje odgovorni i sami pacijenti koji ne idu kod lekara jer ne žele da čuju loše vesti. I ja sam u porodici imao sličan slučaj i to nema veze sa tim da li neko živi u selu, u gradu, da li je obrazovan, neobrazovan, to mnogi rade u Srbiji bez obzira na njihov društveni status. Godišnje u Srbiji 40.000 ljudi dobije raka, umire čak 25.000. Predsjednik udruženja Foruma pacijenata Srbije Marko Milovanović je konstatovao da su onkološki pacijenti zbog korone izgubili najvažniji resurs, a to je vreme. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek je rekao da su u tom resoru sve vreme korone nastojali da sačuvaju na neki način institucije koje se bave njihovim lečenjem, i on smatra da se prevencijom i ranom dijagnostikom može promeniti taj jako loš, jedan od najgorih procenata u Evropi izlečenja koji Srbija ima. U tom kontekstu rekao je i da će se lično zalagati, i ovo je na neki način novost, a to je za stvaranje novog, odnosno za izgradnju novog onkološkog instituta u ovom talasu izgradnje zdravstvene infrastrukture koju smo videli da postoji poslednjih godina. A načelnica postojećeg instituta onkološkog, profesor dr. Danica Grujičić, smatra da su najugroženiji pacijenti iz unutrašnjosti, jer uvek imaju taj dug put od simptoma do dijagnoze. Ono što je pozitivno, to je da je onkološki institut, prema njenim rečima, upravo tokom pandemije dobio novu opremu, na primjer dve nove magnetne rezonance, dva nova mamografa, četiri nova aparata za ultrazvuk, novi skener i tako dalje. Ona je kao pozitivan primjer navela Niški klinički centar, čije onkološko odeljenje odlično organizovano i prilagođeno pacijentima, to su dvokrevetne sobe, zasebni toaleti i tako dalje. I ono što možda najviše uznemirova, to je da je rekla da im čak 30% pacijenata dolazi na prvu dijagnozu kada su već u kolicima.
I čini mi se da je to apsolutno najporazniji.
Jeste, podatak. I onda oni kada dođu na onkološki institut može samo da im da takozvanu suportivnu terapiju, dakle podrška, smanjenje bola, ali ništa više od toga. S druge strane, dobra vest je što su sve dostupnije takozvane inovativne terapije, dakle terapije sa lekovima koji ciljano leče rak zavisno od genetskog sklopa, vrste raka i tako dalje, i tu to je i potvrdila jedna od pacijentkinja koja je preživjela rak, bilo ih je troje ovde na ovom skupu, i rekla da je upravo je dobila regularno preko državnog zdravstvenog sistema, dakle nije išla u privatne klinike i slično. Te terapije su u postupku razvoja u celom svetu, polako napreduju, polako se poboljšavaju. Mnogi su početkom ovog veka očekivali da će to brže da napreduje i da će već za 5-6 godina biti dostupne te takozvane terapije sa molekularnim ciljanjem, ali ne, to ide nešto sporije od toga, ali kako vreme prolazi, sve su bolje.
Ono što je najvažnije, ono da mi ovde za naše pacijente obezbeđujemo ono što postoji i dokle je nauka došla, a to fakat imamo. Mnogo je važnije da mi razvijamo svest.
Idite,
građana,
pregledajte se, ljudi, na najmanji simptom reagujte.
Preventiva je pola izlečenja, to slušamo već decenijama. Hvala, čuli ste Milenka Markovića. Ovo je magazin na Prvom. U Beogradu su danas dodeljena nacionalna priznanja uglednim ličnostima iz dijaspore i regiona koje su u različitim oblastima doprinele promovisanju Srbije i jačanju veza matica i Srba u regionu i dijaspori. A na ovom događaju je bio Aleksandar Milivojević, pa da čujemo ko je dobio nagrade.
Nacionalna priznanja uručili su ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i direktor uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon. Nagrade su dobili dr. Vladimir Cmiljanović iz Švajcarske, dr. Jelica Stojanović i dr. Momčilo Vuksanović iz Crne Gore i Srđan Mijalković iz Austrije. Dr. Vladimir Cmiljanović je dobitnik nagrade Nikola Tesla, koja se dodeljuje za zasluge u oblasti nauke kojem se promovišu pronalazač dostignuća srpskih naučnika u svetu. Dr. Jelica Stojanović iz Crne Gore je dobila nagradu Vuk Karadžić, a ovo prestižno priznanje dobijaju svi oni koji su zaslužni za negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma među Srbima u regionu. Srđan Mijalković iz Austrije je dobio nagradu Dositej Obradović za doprinos u oblasti prosvete, ali i za očuvanje kulturnog, etničkog, istorijskog i verskog identiteta Srba u dijaspori i regionu. I na kraju, dr. Momčilo Vuksanović iz Crne Gore je nosilac nagrade Slobodan Jovanović, koja se dodeljuje za doprinos u oblasti politike. Direktor Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon kaže da svaka nagrada daje veter u leđa i uliva novu nadu. To je dokaz da je rad cenjen i poštovan, a današnji laureati su doneli važne odluke pre više decenija kada su odlučili da se bave ovako odgovornim poslovima. Danas je prema njegovim rečima nagrađena upornost, istrajnost i posvećenost, a ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je dodao da se nagrade uručuju i da nose imena onih ljudi koji su za života uradili mnogo toga i prisetio se i da je sutra dan primirja, pa u tom smislu ove nagrade imaju još veću težinu i prioritet Srbije prema njegovim rečima mora da bude očuvanje jezika i kulture i veza sa maticom, odnosno veza nas odavde sa našim sunarodnicima koji žive van granica ove zemlje. Ono što je zanimljivo je da se posle 10 godina uručuju ove nagrade, a glavna ovogodišnja nagrada je priznanje Majka Srbija za životno delo i ona će sutra na dan primirja u Prvom svetskom ratu biti uručena u Solunu čuvaru srpskog vojničkog groblja Zejtinlik Đorđu Mihajloviću, koji više od pola veka obavlja taj posao, i to će učiniti ministar Selaković i Arno Gujon.
Hvala, čuli ste Aleksandra Milivojevića. Naša Tijana Sibinović bila je na skupu na kojem je su Crveni krst Srbije i u partnerstvu sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti organizovali završnu konferenciju projekta Osnaživanje starijih žena, sprečavanje nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji. Tijana, slušamo te.
Dobar dan, evo za početak da iznesem neke ne baš tako lepe podatke. Zapravo više od polovine žena u Srbiji iskusilo je bar neki oblik rodno zasnovanog nasilja tokom života. Među ženama starijim između 65 i 74 godine 55,4% je iskusilo neki oblik rodno zasnovanog nasilja od navršenih 15 godina, dok je u godinu dana koje su prethodili istraživanje takvo iskustvo imala 16% žena ove dobi. Ono što je istraživanje također pokazalo da to nasilje se smanjuje kako žena postaje starija, međutim, nažalost, ne nestaje i, kako su rekli na konferenciji, u svakom trenutku proživljavaju neku vrstu nasilja. Kada su u pitanju žene starije od 65 godina, pošto je njima bilo najviše reči danas, one najviše trpe finansijsko nasilje, zatim trpe i fizičko, seksualno, ali i zanemarivanje koje također spada u jedan oblik nasilja. Također, u našoj zemlji su posljednjih nekoliko godina povećao i broj prijava rodno zasnovanog nasilja među starijim ženama. Međutim, kako je naglasila Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, to ne mora u startu da znači da se nasilje povećalo, već da se samo taj neki obrazac ponašanja promenio i da se žene sve više ohrabruju da prijave nasilje. A naime, ovom problemu koji je veoma kompleksan, najviše staju na put ti i rodni stereotipi, ali i tradicionalno vaspitanje i ti neki međuljudski odnosi koji su ostali od davnina, da žene često trpe nasilje u porodici starije i da ne žele da prijave svoje bližnje zbog toga što su u srodstvu ili zato što na neki način često finansijski zavise od nje. Međutim, kako je rečeno na ovoj konferenciji i kako je Brankica naglasila, treba da ohrabrimo sve žene da prijave nasilje i one koje su starije, naravno, zato što to više nije samo privatna stvar, već je problem čitavog društva. Zato se ohrabruju i žene same da prijave, ali one koji primete nasilje u svojoj okolini, da to i urade. I kako je ona rekla, na tom problemu treba da rade zajedno sve institucije kako bi se poboljšala statistika, kako u našoj zemlji, tako i izvan zemlje.
Hvala, čuli ste Tijanu Cibinović. Never could imagine the way the story happened. You were someone new. Used to be a focus. Now you don't even notice when I leave the room. You ain't even trying to make me jealous. But you can't help it. You can't help it.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Filma.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Slušate magazin. Beogradski galerijski prostori nam ovih dana donose dosta novih izložbi, a večeras će biti otvorena i jedna nova umetnička galerija u Dositejevoj ulici simboličnog naziva Sanjaj. Čas da je otvore zajedničkom izložbom imaju trojica mladih autora Marko Kustmuk, Damjan Kovačević i Vladimir Lalić. U galeriji Remont pak otvorena je samostalna izložba slika i efemernih crteža umetnice Ive Kuzmanović. Ona je član kolektiva U10 i kao organizator Kustos ili umetnik učestvovala je u preko 150 grupnih i samostalnih izložbi i drugih projekata u kulturi i umetnosti. Ovu izložbu posetila je Mirjana Boba Stredinović.
Kako je naziv izložbe Putovanje kroz bezizlaz, treći tom, šta je pakao ako nema drugih? Autorka objašnjava kontekst upravo tog trećeg toma rada.
U prvom tomu sam obrađivala ove artificijalne neonske pejzaže i ti neonski pejzaži zapravo ja ih vidim ne kao distopije, nego propale utopije, zato što oni zapravo treba da predstavljaju neke propale snove zapada, ono Miami 80-ih, neonsku kulturu, to kada je svet bio, zapadni svet bio na vrhuncu svoje ekonomske moći. A to je zapravo kao u oči nekog kraja vremena kakvo poznajemo, kada je došlo do velikih promjena na svakom nivou.
Iva Kuzmanović koristi pejzaž kao glavni motiv svojih radova, izvodeći ih u tehnici ulja na platno i putem efemernih crteža rađenih UV, odnosno ultraljubičastim reaktivnim pigmentom. U ovom pejzažu, početak citata, asocijativno se pronalaze neonske peščane dine koje se ne mogu prostorno niti vremenski tačno odrediti, oslobođene prisustva čoveka. Kraj citata. Da li je odsustvo čoveka početna tačka ovog rada ili njegovo odredište? Slušamo autor.
Ti pejzaži mogu da budu pejzaži budućnosti, pejzaži u nekom kolonizovanom svemiru, mogu da budu pejzaži posle propasti biološkog sveta kako poznajemo. Ali u svakom slučaju mi sada živimo antropocen, mislim živimo u vreme kada je čovek svojim delanjem, on menja geološko lice zemlje. Ali u isto vreme, u trenutku svoje najveće moći, on je istovremeno i najkrhkiji.
Jedna od istorijskih referenci jeste skulptura Apolona Belvedere, koji autorka uvodi kao motiv koji treba da asocira na antropocentrični, prosvetiteljski, neoklasični ideal čoveka. Antički motivi na ovoj izložbi prikazani su UV svetlošću, koje autorka imenuje efemernim crtežima.
Efemerni zato što je vidljiv samo pod UV svetlošću, znači koristim UV reaktivnu emulziju koja je na prirodnoj svetlosti i pod prirodnom svetlošću potpuno nevidljiva, ili se pod određenim uglom blago nazire, koristim UV svetlo zato što mi je zanimljivo upravo to na koji način, šta je to neki agens koji podstiče razumevanje određenog sadržaja ili vidljivost određenog sadržaja. Kako sam uopšte došla do toga da razvijam tu ideju, zapravo me zanima kao šta je to čovek danas, šta su to odnosi, šta je to ono, na koji način mi utičemo na prirodu, šta je to uopšte ekologija. Mislim, sad to su neke velike reči ili važne reči koje su veoma aktuelne, ali na nekom ličnom nivou svako od nas može da počne od svog osjećaja anksioznosti koja je sve prisutna, posebno u ovo vreme danas u kome živimo. Jednostavno osjećam da je na civilizacijskom nivou, da je čovečanstvo na prekretnici.
Oštri zaključak promišljenja Ive Kuzmanović mogao bi da zvuči i ovako.
Ceo svet klikće kako treba da spasimo planetu. A smatram da je planeti sasvim dobro i bez nas i da će i posle nas opstati, što više bit će mnogo bolje. Toliko smo narcisoidni da govorimo da ćemo spasiti planetu umjesto da shvatimo da samo želimo da spasimo sebe same.
heard the angels sing to me these words. And sometimes in your eyes I see the beauty in the world.
Časova 53 minuta, sama završnica današnjeg izdanja magazina Na prvom i pravo vreme za izbor sportskih informacija koje je pripremio Dejan Bulajić.
Dobar dan. Izvoli,
dobrodošao.
Sreda neuobičajeno sa malim brojem sportskih događaja. Pripremamo se za one značajne momente koji će sljedećih dana bitno uticati na mnoge naše ekipe, na mnoge naše sportiste, možda pre svega na fudbalere, pa da onda krenemo i sa time. Oni u sportskom centru u Staroj Pazovi sprovode pripreme za predstojeću utakmicu sa Portugalijom. Mislim da nije neprofesionalno reći to što sam rekao, jer tačno je, sutra uveče mi igramo prijateljsku utakmicu sa Katarom, ali sva pažnja je usmerena prema nedeljnom duelu na Atlantiku protiv Portugalije, koji će konačno odlučiti koja će reprezentacija direktno otići na svetski šampionat. Ono što nas sutra uveče očekuje je neka lagana priprema, ali kada se zna koliko je opterećenje, koliki je pritisak tog posljednjeg odlučujućeg duela, onda se postavlja realno pitanje da li i taj duel sa Katarom dolazi u doba ili u nedoba. Prilika je da na delu budu igrači koji će sasvim izvesno dobar deo vremena provesti u lisabonskoj utakmici na terenu i mi samo priželjkujemo ne ni toliko dobar rezultat koliko dobro raspoloženje i da niko ne doživi povredu od onih od kojih očekujemo da zauzmu svoje mesto u utakmici koja će biti odigrana u Lisabonu. Što se tiče ostalih događaja, izdvajamo da će Partizan, košarkaši Partizana, imati priliku da nastave sjajno sjajan pobednički niz, jer ih večeras očekuje utakmica četvrtog kola Evrokupa, gostovanja Andori, koja na prvi pogled i sa imenom koje nosi i ne predstavlja toliko atraktivnog protivnika, međutim, mogli bismo da se prevarimo, jer Andora u prve tri utakmice ima dve pobede i samo jedan poraz, neće biti lako crno-belima, koji su zaista u ubitačnom ritmu, jer su ušli i u priču o stalnom igranju tokom nedelje i za vikend. Jadransku ligu smenjuje Evrokup, nije to nimalo lako izdržati, ali imamo pravo da kažemo da je četa Željka Obradovića favorit u ovoj utakmici. Filip Krajinović je na turniru u Stokholmu večeras igrati protiv Kanađanina Oželi Asima, igrača koji se uspinje na svetskoj listi i nagoveštava da bi u skorije vreme mogao da postane vrlo ozbiljan igrač na svetskoj teniskoj sceni. U prvom meču sa Istominom Filip je odlično delovao, hajde da poverujemo da će večeras biti isto tako u duelu sa ovim perspektivnim kanadskim teniserom. I konačno, vaterpolo, sinoć ovde na domaćem terenu, vaterpolisti Novog Beograda nisu uspeli da savladaju Olimpijakos u grupi čiji je domaćin Beograd, čiji su domaćini oni u sportskom centru 11. april. Izgubili su sa 3 gola razlike, sa Ferencvarošem je Radnički igrao nerešeno, a večeras je Crvena zvezda u svojoj grupi igrati protiv ekipe koju po imenu ne poznajemo toliko mnogo, ali kada se zna odakle dolazi Ujduba iz Mađarske, onda imamo dovoljno razloga da verujemo da će to biti krajnje neizvestan duel.
Hvala puno, hvala ste Dejana Bulajića, i ovim završavamo današnji magazin na Prvom. Ostanite na našim talasima, ja vam želim prijatan dan. Hvala na pažnji.